Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu geopolitikos stratego ir eksperto Peterio Zeihano knygą Pasaulio pabaiga – tai tik pradžia – globalizacijos žlugimo žemėlapis. Čia rašoma, kad 2019-ieji buvo paskutiniai puikūs pasaulio ekonomikos metai. Jau kelias pastarąsias kartas viskas pasaulyje greitėja, kokybiškėja, pinga. Mes jau pasiekėme tokį lygį, kad beveik viską, ko tik galima norėti, įmanoma užsisakyti ir gauti namus per kelias dienas, valandas ar netgi minutes. Autorius tikina, kad visa tai realybė pavertė ne kas kitas, o Jungtinės Amerikos valstijos. Novatoriškos pramonės šakos buvo sukurtos pirmiausia savo šalies vartotojų poreikiams patenkinti. Amerikos doleris yra tarptautinio energijos ir finansų rinkų pagrindas. Šio šalies saugumo politika nekartą privertė kariaujančias valstybės sudėti ginklus. Deja, visa tai buvo laikina ir dabar baigėsi, nes šalis prarado susidomėjimą tokia savo politika, rašo autorius. Taigi dabartinė pasaulio konstrukcija ir tvarka visiškai pasikeis. Absoliučiai viskas, kas dabar įprasta. Kaip ir kur gaminame įvairiausias prekes, produktus, auginame maistą, kaip transportuojame žaliavas, daiktus ir kaip už juos mokame, įgaus naujas formas. Be Amerikos kito lyderio nėra. Savo eilės nelaukia jokia valstybė milžinė. Nėra netgi šalių, kurios būtų pasirengusios paremti bendrą viziją. Joks išgelbėtojas nelaukia savo progos. Dar blogiau. Antrinės pasaulio galios jau sugrįžo prie senų tarpusavio priešiškumo įpročių. Net pačiu taikiausiu ir turtingiausiu savo istorijos tarpsniu europiečiai parodė nesugeba susitarti dėl bendros sūrių politikos, bendros bankų politikos, bendros užsienio politikos ar bendros politikos pabėgėlių klausimų. Ką jau kalbėti apie bendrą strateginę politiką? Pasibaigus globalizacijai per pastaruosius 70 metų pasiekti jų laimėjimai išgaruos. Kinija ir Rusija, numojusios ranka į ilgų jų pačių sagų pamokas, jau atsidavė instinktams. Eroje po šaltojo karo ši pora gavo daugiausiai naudos iš amerikiečių įsitraukimo, nes tvarka neleido per daug ankstesnių amžių jas skurdinusioms, ardžiusioms ir užkariavusioms valstybėms to daryti, kartu sukūrė sąlygas didžiausiam jų kada nors patirtam ekonomikos stabilumui. Užuot siekusios sukurti su amerikiečiais draugiškus santykius ir taip išsaugojusios šią stebuklingą akimirką, jie dvi uoliai beveik patologiškai siekė suardyti pasaulinių struktūrų likučius. Ateities istorija joms bus tokia pat negailestinga, kokia buvo tamsi ir pavojinga praeitis. Citatos pabaiga. Taigi, savo knygoje Pasaulio pabaiga – tai tik pradžia. Mokslininkas skaitytojus įsitraukia į ateitį nušviečiančią ir kiek bauginančią kelionę, kupiną išvalgumo, šmaikštumo ir jam būdingo atsainumo. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o aš dar noriu keliais sakiniais pristatyti patį knygos autorių. Amerikos Misūrio valstijos universiteto politikos mokslų ir Naujosios Zelandijos Otago universiteto Azijos studijų diplomus turintis Peteris Zeihanas karjerą pradėjo kaip diplomatas Amerikos ambasadoje Australijoje. 2000-aisiais jau kaip analitikas jis prisijungė prie vienos geopolitinės žvalgybos firmos, vėliau įkūrė savo konsultacinę kompaniją. Šiandien plačiai žinomas ir žintas geopolitikos ekspertas skaito paskaitas pačioms įvairiausioms auditorijoms. Pasaulio pabaiga – tai tik pradžia, penktoji šio autoriaus knyga į lietuvių kalbą, ją išvertė Tadas Jūras, išleido Alma Litera. Pristatysiu be galo gražią ir šiltą debiutinę prancūzų meno istoriko Tomo Šleserio knygą Monos akis. Ir tai ne šiaip paprastas romanas, o kūrinys pasakojantis apie meno galią įkvėpti gyvenimui. Neveltui jis atspausdintas su 52 kokybiškomis meno kūrinių reprodukcijų įklijomis. Dešimtmetė Mona gyvena Paryžiuje. Vieną dieną, be jokios paaiškinamos priežasties, jis staiga valandai netenka regėjimo. Gydytojas įsitikinęs, kad mergaitei reikalinga psichiatro pagalba. Tačiau Monos senelis Andri, išsilavinęs ir ekstravagantiškas vyras, laikosi visiškai kitokios nuomonės. Jeigu anūkiai gręsia apakti, pirmiausia reikėtų suskupti parodyti jai viską, ką gražiausio yra sukūręs žmogus. Ir taip, kiekvieną trečiadienį Anri pasiema anūkę iš mokyklos, sakydamas, kad lydi ją pas psichiatrą, tačiau norėdamas įkvėpti Monai drąsos ir jos atmintyje palikti grožio įspaudą, vedasi ją į garsiuosius Paryžiaus muziejus – Luvrą, Orsė ir Bobūrą, kuriuose saugomi įspūdingiausi meno lobiai. Ten Mona patiria labai asmenišką įspūdį, atidžiai sužiūrėdama į Leonardo da Vinčio, Vermerio, Gojos, Mane, Dega, Van Gogo, Magrito ir dar daugelio kitų kūrėjų garsiausius darbus. Kiekvienas toks susitikimas – tai neįkainojama gyvenimo, o kartu ir meno istorijos pamoka. Tiek Monai, tiek jo seneliui, nes niekada nevėlu atrasti nei meno, nei gyvenimo grožį. Knygos autorius, pats būdamas meno istorikas ir kultūros tyrinėtojas, savo istoriją skaitytoje kviečia gilintis į meno prasmę bei jo poveikį žmogaus emocijoms ir pasaulėžiūrai. Išsamei bei detaliai aprašyti meno kūriniai jo knygoje tampa ne tik estetiniais objektais, bet ir emocinio dialogo priemonėmis. Autorius pabrėžia, kad menas gali kalbėti apie dalykus, kurių kartais negalima išreikšti žodžiais ir atveria naujas perspektyvas pasaulio suvokimo. Maža to, menas gali būti naudojamas ne tik kaip terapijos priemonė, bet ir kaip tiltas tarp kartų, tarp vaikystės ir senatvės, tarp praradimo ir atradimo. Pati knyga, anot kritikų, taip pat kelia daug filosofinių klausimų apie tai, kaip mes matome pasaulį ir ką reiškia išsaugoti šį gebėjimą. Mona – simbolis ne tik vaiko, kuris dar tik atranda pasaulį, bet ir kiekvieno iš mūsų, kuriam gyvenimo laikinas trapumas tampa priminimu vertinti grožį ir prasmę. Tomas Šleseris per Monos akis tarsi užduoda skaitytojų klausimą, ar mes kasdien išvelgiame tai, ką gyvenimas siūlo gražiausio. Šis romanas kviečia į kelionę, kurios metu skaitytojas ne tik sužino daugiau apie meną, bet ir apie patį save. Iš prancūzų kalbos knygą vertė Lina Rimkuvienė, išleido Alma Litera. Pristatysiu gydytojo neurologo knygos Aštrus protas sveikame kūne autoriaus Jokūbo Fišo naujausią darbą ir tai yra knyga Sveiko ir džiaugsmingo gyvenimo receptai – daktaro patarimai nuo rytietiškų gydymo būdų iki kovos su amžėjimu metodų. Kaip išsaugoti sveikatą ir nugyventi 100 metų? Atsakymas į šį visais laikais vienas svarbiausių klausimų keitėsi su kiekviena karta. Tai kiaušiniai pats blogiausias mitybos pasirinkimas, tai kiaušiniai sveikiausias maisto produktas, tai fizinis aktyvumas atima gyvybinės jėgas ir išsekina žmogų, tai jis yra sveikatos pagrindas. Buvimas saulėje prasčiokų problema? Ne, saulės vonios naudingos ir svarbios, o jau ligoniams įpirti kategoriškai negalima, daugybė ligų kaip tik bijo pirties lyg šetonas kryžiaus. Psichologo ar psichoterapeuto konsultacija silpnumo ir ištižimo ženklas, o kristi kaip lapui perdegus, tai jau jėga? Kai būdamas jaunas, pradėjau dirbti gydytoju, labai domėjausi įvairiais gydymo metodais. Neužteko to, ką universitete sužinojau per paskaitas ir praktinius užsiėmimus. Knygos įžangos žodyje rašo gydytojas. Labai domino tradiciniai ir alternatyvūs medikamentiniai gydymo būdai. Rinkau prieinamą užsienio literatūrą apie farmakologiją įvairiausiomis kalbomis. Dariau konspektus, kūriau gydymo schemas, kurių tuo metu Lietuvoje negalėjome gauti. Domėjausi naujienomis apie vaistus. Vėliau, pamatęs, kad medikamentinis gydymas yra ribotas, pradėjau kolekcionuoti netradicinius ir netgi labai senovinius gydymo būdus. Kaip senovės alchemikas, turėjau knygą, į kurią rašiau įvairius receptus, pavyzdžiui, kaip gydyti vėžį rupūžės odos ekstraktu ir kitokiais dar mažiau apetitiškais būdais. Kai kuriuos iš šių būdų taikiau ligų diagnozavimui ir gydymui. Negaliu pasakyti, kad jie buvo beverčiai. Nežinau, ar gydymo poreikis ar mano entuziazmas, bet kai kurie ligoniai pasveiko, tai jie prisimena ir šiandien. Primena ir man. Vėliau plečiantis gydymo galimybėms, atsiradus naujiems ligų diagnozavimo aparatams ir didėjant pasaulinės literatūros apie mediciną pasiūlai, vietos saviveikliniams kabutėse gydymo metodams vis mažėjo, labiau ėmiau kliautis įrodymais pagrįsta medicina. Pagerėjo žmonių sveikata, pailgėjo gyvenimo trukmė, o mes, kažkada jauni gydytojai, pradėjome darytis nebe tokie jauni. Kilo noras ieškoti priemonių, kurios padėtų stabdyti senėjimą arba madingas sakyti, sakyti, amžėjimą. Tai sutapo ir su globaliniu jaunystės, sveikatos, grožio kulto įsivyravimu. Labai išaugo tyrimų, paskaitų, knygų, maisto papildų, fizinio aktyvumo formų ir patarimų, kaip išlaikyti sveikatą poreikis. O šitai atliepė ir asmeninius sveikatos stiprinimo interesus. Todėl nusprendžiau parašyti šią knygą, į kurią sudėjau mano galvą svarbiausius profilaktikos, sveikatinimo ir gydymo principus. Noriu pabrėžti, kad kone visus juos išbandžiau ant savo kailio. Rašo knygos Sveiko ir džiaugsmingo gyvenimo receptai autorius, gydytojas, neurologas Jokūbas Fišas. Jo darbą išleido Alma Litera. Pristatysiu poeto ir dramaturgo Mindaugo Nastaravičiaus knygą Antra dalis. Ir tai yra jau ketvirtoji šio autoriaus eilėraščių knyga. Be poezijos Nastaravičius taip pat yra parašęs 8 pjeses, o už dramaturgiją jis net 2 kartus buvo apdovanotas auksiniu scenos kryžiumi. Mindaugo eilėraščiai taip pat nelieka nepastebėti, jo poezija įvertinta Zigmo Gėlės, Jaunojo Jotvingio, Jurgos Ivanauskaitės rašytojų sąjungos premijomis.
Mūsų kalendoriuose vėl yra vietos atsitiktinumui. Užmygęs bet kur, tu vis tiek atsiduri savo lovoje. Mano rankos tave ten nunešusios pasilieka su tavimi. Ir tu nebeklausi, ar mūsų po mūsų kažkas dar laukia. Ir viskas, kas vyksta, nebeatrodo dramatiška. Tik laiko griuvėsiuose laškosi trūkęs žmogus.
Girdėjote ištraukas iš neseniai vykusio poezijos knygos Antra dalis pristatymo vakaro, kur savo eilėraščius skaitė Mindaugas Nastaravičius, violončele jam pritarė Mindaugas Bačkus. Pats poetas yra sakęs. Rašydamas teatrui turbūt niekad nesijaučiau dramatiškai įstrigęs, gal ir dėl jo ypatybės. Nauji sezonai įtraukia į naujus sumanimus, kiti režisieriai, kitos temos, nors dramaturgijos vaidmuotas pats – padėti papasakoti istoriją. Jau po pirmųjų poezijos knygų pajutau, kad jokio naujo sezono nebebus, kad visi mano eilėraščiai ir yra atminties pasakojimas ir kad būtent taip suprantu poeziją. Pirmoje dramos dalyje gal pernelyg ilgai mąsčiau apie įstrigimą, prisirišimą, liguistą ilgesį, bet antros dalies pradžioje išgirdau mūsų visų daugiabalsį rečitatyvą. Iš knygos į knygą kiekvienas rašome vieną eilėraštį, vildamiesi, kad jo dar neparašėme, žinodami, kad neparašysime.
Atsikvėpęs radijas nebepraneša naujienų, bet tyla mums nebesukelia nerimo. Ir tu man atleidi už viską, ką padariau, nežinodama, ką padariau iš tiesų. Ir tavo veidu giriasi liūdesio rūkas. Ir mes pagaliau suprantame priežastingumą. Ir stalas, prie kurio sėdėme, mums kalba stalo balsu. Nulaužtos guostis prisėda šalia ir linkčioje suruoja.
Girdėjote ištraukas iš neseniai vykusio poezijos knygos Antra dalis pristatymo vakaro, kur savo eilėraščius skaitė Mindaugas Nastaravičius, violončele jam pritarė Mindaugas Bačkus. Na, o naujausia poeto knyga Antra dalis išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu knygą Amberės dovana. Tačiau pirmiausia, noriu keletą žodžių tarti apie jos autorę. Kristin Leunens yra Jungtinėse Amerikos valstijose gimusi belgų ir zelandiečių kraujo turinti rašytoja. Kadaise dirbusi modeliu garsiausiems mados dizaineriams Paryžiuje ir pozavusi pagrindiniams mados žurnalams, vėliau susidomėjo žirgais. Tuo pat metu pradėjo rašyti. Harvardo universitete jį įgijo anglų ir amerikiečių kalbos bei literatūros magistro laipsnį, vėliau tapo apdovanota scenariste. Šiuo metu rašytoja gyvena Naujojoje Zelandijoje, o Amberės dovana yra ketvirtasis jos romanas. Beje, pagal jį kuriamas filmas, kurio prodiuserė yra Mimi Polk, dirbusi su filmu Telma ir Luiza. Tačiau grįžkime prie knygos. Kino meną studijuojantis Itanas Grygas įsimylėjęs savo artimą bičiulę Amberę Dering, iš pažiūros gyvenančią tobulą gyvenimą tėvų žirgų ūkyje. Amberė myli Itaną, bet ne taip, kaip šis trokšta. Savo vyrus jį pasirenka trigubai vyresnį našlį Stiuartą Ritsą, žavų investuotoją Korėjos karo veteraną. Jis puikiai psichologiškai pasiruošęs ilgam, subtiliam karui su jaunu varžovu dėl Amberės širdies. Itanas, visada žingsniu atsiliekantis nuo Stiuarto, galiausiai iškeliauja į Antarktidą, tikėdamasis pradėti naują gyvenimą. Nepaisant vaikino pastangų paleisti praeitį, jo ir Amberės jausmai neišblėsta ir neleidžia pamiršti šios meilės. Kai galiausiai ima iškėti senos šeimų paslaptis ir pasaulis apsiverčia aukštyn kojomis, jie abu priversti griebtis neįsivaizduojamų dalykų. Rašytoja savo knygoje įtaigiai nagrinėja pirmosios meilės prigimtį. Ją vaizduoja ne tik kaip gražią ir šviesią, bet ir kaip skausmingą, persekiojančią net po daugelio metų. Ši meilė yra ir viltinga, ir destruktyvi, atskleidžianti, kaip stipriai vienas žmogus gali paveikti kito gyvenimą. Neatsiejama knygos dalimi tampa ir 90-metis. Šis laikotarpis buvo kupinas permainų. Visuomenė išgyveno politinius, socialinius, kultūrinius pokyčius. Tai buvo metas, kai žmonės taip pat ieškojo naujų tapatybių, drąsiai kėlė klausimus apie laisvę, meilę, savirealizaciją. Itano ir Amberės pasirinkimai atspindi šio dešimtmečio dvasę, siekia atsiriboti nuo tradicijų, ieškoti savo kelio ir laužyti nusistovėjusias normas. Devintasis dešimtmetis, turbūt galima sakyti, knygoje tarsi simbolis, tai metas, kai keitėsi pasaulis, o kartu su juo keitėsi ir žmonių gyvenimai. Dar viena svarbi knygos tema – praradimas ir jo neišvengiamumas. Kiekvienas veikėjas savaip susiduria su netektimi, kas meilės, kas svajonių, kas saugumo ar pasitikėjimo savimi. Autorė labai jautriai ir empatiškai parodo, kad praradimai gali tapti ne tik skausmo šaltiniu, bet ir gyvenimo pamokomis, padedančiomis suprasti, kas iš tiesų yra svarbu. Amberės dovana – įtaigi ir jaudinanti istorija apie meilę, netektį, liguistą susižavėjimą ir pragaištingus sprendimus. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Iš anglų kalbos knygą vertė Viktorija Uzėlaitė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.